nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Jo me njëri kundër tjetrit, por një zgjidhje të drejtë e të qëndrueshme të konfliktit libanez, krijuar mbi bazat arsyeshme të vullnetit të mirë, të respektit e besimit. Papa Benedikti XVI kërkoi edhe njëherë paqen për Lindjen e Mesme në përfundim të audiencës së përgjithshme mbajtur sot paraditën në Vatikan, katekizmin e së cilës ati shenjtja kushtoi risi së krishterimit përshkruar nga Gjoni Apostull: Zoti është dashuri. Po le t'i kthehemi shqetësimeve e thirrjeve të parrështura për paqen e heshtjen e armëve që këtyre ditëve, këtyre orëve, Papa Benedikti XVI i ka në zemrën e tij atrore.
In riferimento al tragico conflitto in corso,
duke ju referuar konfliktit tragjik në zhvillim, propozoi edhe herë fjalët e Papës Pali VI drejtuar OKB-s në tetor të vitit 1965. Jo më njëri kundër tjetrit, jo më kur. Nëse doni të jeni vëllezër, lëshoni armët prej duarve tuaja. Para përpjekjeve që po bëhen për të mbërritur më në fund tek ndalja e armëve dhe tek një rezolutë drejtë dhe qëndrueshme e konfliktit, përsëris me paraardhësin tim Gjon Palin e dytë, që është mundur të ndryshohet zhvillimi i ngjarjeve kur mbizotron arsyeja, vullneti i mirë, besimin e tjetrin, zbatimi i angazhimeve të marra mbi vete e bashkëpunimi ndërmjet partnerëve të përgjegjës. Të gjithëve u përsëris thirrjen të intensifikohet lutja për të fituar dhuratën e dëshiruar të paqes.
Per ottenere il desiderato dono della pace.
Pra, dëgjues të nderuar, ati Shenjt Ratzinger i bën thirrje vullnetit të mirë, besimit, respektit. Vlera njerëzore këto që përfundojnë e shkrihen në thellësinë një vlere më të madhe që e bën krishterimin fejonike, pra dashuria. Duke lidhur me katekizmin e audiencës sotme, me mësimet e tija mbi marrëdhëniet ndërmjet apostujve e kishës, Papa Benedikti XVI kaloi tek figura e Gjonit Apostull, komentuar para ndërprerjes së pushimeve verore, tek intuita shkëlqyeshme që është thelbi i tërë Ungjillit të katërt: Zoti është dashuri. Bëhet fjalë, shpjegoi Benedikti XVI, për një argument karakteristik jo vetëm në Ungjillin dhe letrat e Gjonit, por edhe të një të dhënë të veçantë të tërë fesë kristiane, e cila për këtë dallohet prej feve të tjera, në të cilat është shumë vështirë të gjesh tekste të kësaj natyre. Gjoni, vërejti Papa, nuk trajton dashurinë e Zotit në mënyrë abstrakte, por konkrete, të verifikueshme nga çdo person, duke dalluar tri momente që e karakterizojnë: dashuria, thelbi vetë Zotit, hyrja e kësaj dashurie në histori njerëzore përmes Jezusit, përgjigja e dashurisë që njeriu është i thirrur të jap ndaj urdhrit të ri. Që nga momenti i parë, intuita e ungjylltarit tregon të tërë veçurinë vetë në përcaktimin e Zotit.
Si noti bene, non viene affermato semplicemente che Dio ama, e tanto meno che l'amore è Dio.
Të kemi mirë parasysh se nuk pohohet thjesht se Zoti dashuron, e aq më pak se dashuria është Zot. Me fjalë tjera, Gjoni nuk përkufizohet në përshkrimin e veprimit hynor, por vijon e shkon deri në rrënjë të saj. Me tutje nuk ka ndërmend të jap një cilësi hynore një dashurie të përgjithshme e madje impersonale. Nuk lartohet nga dashuria tek Zoti, por i kthehet drejt për së drejti Zotit për të përcaktuar natyrën e tij me përmasën e pakufishme të dashurisë. Me këtë, Gjoni don të thotë se elementi përbërës thelpsor i Zotit është dashuria, e prandaj tërë aktiviteti apo veprimtaria e Zotit lind nga dashuria dhe është vullosur me dashuri. Gjithçka bën Zoti e bën për dashuri e me dashuri. Edhe pse jo gjithmonë mund ta kuptojmë si kjo është dashuri, por në realitet është dashuri e vërtet.
Non sempre possiamo subito capire, ma è l'amore vero.